Mēs vērtējam to, ka šī aktivitāte ir liela. Galvenā būtība ir tas, ka šis elektroniskais risinājums ir ērts gan civilās aviācijas aģentūrai, kā arī vienu vietu būs pieejams visas atļaujas un saraksts un dokumenti, kāda apmaiņa ir notikusi starp aģentūru un lietotājiem. Pozitīvā lieta ir tas, ka ņemot vērā stājoties spēkā Eiropas vienotais regulējums, tad visi dati un visas atļaujas, kas tiks izsniegts jau saskaņā ar šo jauno regulējumu, tiks nosūtīt arī attiecīgi citām kompetentajām institūcijām Eiropā, un arī mēs saņemsim no viņām. Tas nozīmē, ka arī tie dronu lietotāji, kas būs saņēmuši atļaujas, pie mums arī varēs šīs atļaujas izmantot citās valstīs un veikt paaugstinātu risku lidojumus. Tieši tāpat arī citu valstu iedzīvotāji, kas būs ieradušies, varēs izmantot savā valstī izsniegto atļauju ietvaros veikt jau paaugstinātu risku lidojumus. Šī jau ir starptautiska tādā formācijas apmaiņa, kas tā tad ir noderīga šiem dronu lietotājiem.